saodat asri qissalari. Dardli bir ota. Xorisa xotini bilan o'g'li mehmonga ketgandan so'ng bir hafta o'tgach kelgan mash'um xabar natijasida telba bo'la yozdi. Chunki Toy qabilasi bosqinga uchragan, birovlar o'ldirilgan, boshqalar asir qilib olib ketilgan edi. O'lganlar orasida xotini, olib qochilganlar orasida suyukli o'g'li Zayd bor edi. Yuragi hasrat o'tida yondi Xorisaning. Darhol harakatga tushdi. To'rt tomonga xabar yubordi. Zora biron xushxabar bo'lsa deb duch kelgan joyini so'rab surishtirdi. Biroq barcha urinishlari zoya ketdi. Jigar go'shalaridan hech qanday xabar topmadi. Kechalari ko'ziga uyqu kelmas, kunduzi yuragi huzur halovat bilmas edi. Shundan boshqa darda tashvishi yo'q edi. Ba'zan xilvatroq bir joyga chekinar, g'amgin qo'shiqlar kuylab, to'xtovsiz ko'z yoshi to'kar edi. O'lgan xotinini unutgandek bo'ldi, ammo o'g'li Zayd uchun yuragida paydo bo'lgan hasrat dog'ini hech ketkiza olmasdi. Dalaga chiqdi. Lekin qo'li ishga bormadi, ishlay olmadi. Qabiladoshlari uning so'nik chehrasini ko'rib achinar edilar. Ora-sira oh chekib qo'yardi. Har oh chekkanda ichidagi otash alangalanardi. Endi uni qayerda ko'rib qolsalar, ko'zi yoshli Xorisa deb ataydigan bo'ldilar. Bir kuni qabiladoshlari uning shunday deyotganini eshitib qoldilar. Zaydni eslab tinimsiz yig'layman. Unga nima bo'lganini bilmayman. Ajabo, sog' omonmikan? Yo bo'lmasa, ajal olib ketdimi uni? Xudo haqqi, hech bilmayman. Allohdan uni so'rayman. Zayd o'g'lim, qayerlarda qolding? Oh, nimalar qilardi bir kuni seni qaytib kelishingni bilsam. Quyosh chiqsa, menga seni eslatadi. Kun botsa, yana seni o'ylayman. Esgan shamollar ham sening xotirangni olib keladi. Zayd. Men sanab chiqdim. Robbarossa 360 ta. Muncha ko'p bo'lmasa, bilmasam, lekin men bitta-bittalab sanab chiqdim. Bu odamlar butlarning soni to'g'risida suhbatlashardilar. Chindan ham ularning katta-kichik, gavjum va tarqoq bir suruvni esga solardi. Muqaddas Ka'baning yon atrofida terib qo'yilgan edi ular. Zaydni aslida hayratga solgan voqea hajga kelgan ko'pgina odamlarning erkagu xotinning birgalikda qip-yalang'och holda Ka'bani tavof etayotganlari edi. Ayollarning ham, erkaklarning ham egnida hech qanday libos yo'q edi. Oralarida ba'zilarigina ko'ylakchan holda Ka'bani aylanardi. Qiziqib, ulardan bu marosimning boisi nima ekanligini so'radi va shunday javob oldi. Bu insonlar Ka'baga gunohlardan xalos bo'lish uchun keladilar. Allohdan o'z gunohlarini so'rar ekanlar, yengil bosh bilan uning uyini tavof etishni noto'g'ri hisoblaydilar. Shu sababli yalang'och holda ziyorat qiladilar. Ham bu liboslarda senga qarshi gunoh qildik, ham ayni qiyofada sening uyingga keldik deyishni o'zlariga munosib ko'rmaydilar. Ular yo Quraysh, yo Kinona, yo Xuzoa qabilalardan biron kishining kiyimini olib kiyadilar va shu holatda Xudoga sig'inadilar. Yoxud yalang'och tavof etishga majburdirlar. Nomlari sanalgan qabilalarning a'zolari esa ko'ylaklarini yechmasdan Ka'bani tavof etishlari mumkin. Aslida shunga o'xshash bema'ni va ahmoqona ishlar qurayshliklar tomonidan o'ylab chiqarilgan edi. Ihromlik chog'larida sutdan qattiq ivitishni, suzma va yog' olishni, so'ygan hayvonlarning yog'ini iste'mol etishni, qildan o'rilgan chodirda xordiq chiqarishni taqiqlagan, yana haj mavsumini harom deb e'lon qilgan Quraysh va Kinona, Xuzoa qabilalaridan boshqa qabilalarning o'z liboslari bilan Ka'bani tavof etishlariga ruxsat bermagan, yo bizning kiyimlarimizni kiyib, yo qip yalang'och bo'lib tavof qilasizlar deb turib olgan ham shular edi. Orada ayollarning ham uyalib, qimtinib, Ka'ba atrofida aylanayotganliklari ko'zga tashlanib qolardi. Hatto bir ayol qo'llari bilan avrat joylarini berkitishga urinar va ziyoratgohni aylanarkan bugun vujudimning bir qismi, hatto butun tanam ochiq, ammo men ochiq joylarimga qaraganlarni la'natlayman derdi. Zayd bu g'aroyib hodisalarni tomosha qilib, hajga uzoq yaqin shaharlaru o'lkalardan kelgan turli tuman musofirlar orasida aylanib yurdi. Bir payt yo'lning chekkasida suhbatlashib o'tirgan kishilarga duch keldi. Ko'zlarini ishqaladi. Qayta-qayta ularga tikildi. Ular Kal qabilasidan edilar. Zaydning qabiladoshlaridan biri uni ko'rar-ko'rmas, "Ana, Xorisaning o'g'li Zayd!" deb qichqirib yubordi. Kalbliklar suyunib ketdilar. Zayd ularning yoniga borib o'tirdi. "Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'l, yo Zayd, tuzukmisan? Tuzuk ham gapmi? A'loman. Bu yerda nima qilib yuribsan?" Zayd qabilasidan ayrilgandan buyon boshidan kechirganlarini so'zlab berdi. Hozir hayotidan g'oyat mamnun ekanligini bildirdi. Odamlar unga otasining ahvolini so'zlab berdilar. Uning hasratida jinni devona bo'lganini, hamma joyni qidirib yurgani, g'amgin qo'shiqlar aytishi, tinmay ko'z yosh to'kishini ma'lum qildilar. Otamga salom aytinglar, mendan xavotir olmasinlar. Men bu yerda Hoshimiylardan Muhammad ibn Abdullohning panohidaman. U dunyodagi eng ajoyib insondir. Menga qilgan yaxshiliklarini, fazilatlarini hech unuta olmayman, dedi. Qabiladoshlari, sening gaplaringni albatta otangga yetkazamiz, dedilar. Hadija endi tijorat ishlarini yuritadigan, karvonlarni boshqaradigan, ishonchli odam qidirish tashvishidan qutulgan edi. Har kuni yangi bir fazilatini kashf etayotgan juftu halolini tobora qattiqroq seva boshladi. Totuv oila qurganini, ayol kishi orzu etishi mumkin bo'lgan eng buyuk huzur halovatga, xotirjamlikka endi yetishganini juda qisqa vaqt ichida tushunib oldi. Turmush qurganlardan bir yil o'tgach Hadicha o'g'il ko'rdi. Uni Qosim deb atadilar. Arablar odatiga ko'ra ota-ona tug'ilgan ilk farzandiga farzandining ismiga nisbat qilingan bir laqab olar edilar. Shunga binoan Muhammad ibn Abdulloh ibn endi Abul Qosim, ya'ni Qosimning otasi, Hadicha esa Ummu Qosim deb ataladigan bo'ldilar. Abdulmuttolibning sevimli nevarasi Muhammad al-Amin bir kuni bolaligini esladi va cheksiz sevinch hissiga berildi. Chunki qarshisida turgan ayol bir paytlari uni emizgan Halima as-Sa'diyya edi. Kichikligida onasining ixtiyoriga topshirib kelgandan beri hech ko'rishish imkoni bo'lmagan edi. "Xush kelibsiz onajon", deya quchoqlashib kutib oldi enagasini. Suyukli enaga ham bunday iltifotdan juda xursand bo'ldi. Necha yillardan beri ko'rishmagan, tuqqan farzandidek bo'lib qolgan jigar porasiga yetishning hayajonini bazo'r bosib turardi. Bir paytlar o'zi emizgan, shuning sharofati ila oilasi fayzu barakaga to'lgan murg'ak go'dak endi karvon bilan savdo qiladigan 30 yoshlarga qadam qo'ygan jasur bir yigit bo'lib yetishgan edi. Makka xalqi haqli ravishda Al-Amin laqabini bergan buyuk Muhammad suyukli enaga onasini uyiga boshlab ketdi. Alohida izzat ikrom ko'rsatdi. Umr bo'yi unga bajonidil xizmat qilishga ham tayyor edi. Ammo sud onasi yana Bani Sa'd qabilasiga qaytish kerak edi. U yonida 20 tuyadan iborat sovg'a bilan uyiga yo'l oldi. Avval shu bolaning hurmatidan uyiga baraka kirgan edi. Endi esa unga katta boylik, mol-mulk sovg'a qilindi. Buyuk Amin ham qadrli enaga onasining sha'niga munosib tarzda izzat-ikrom va tuhfalar bilan kuzatganidan xursand edi. Rivoyatlarga qaraganda suyukli enaga keyingi marta Hunayn urushidan so'ng kelib, olamlarga rahmat bo'lgan o'g'lining huzurida musulmon bo'lgan. Bugun Madinaning Baqi qabristoniga kirgan va chap tomondan yuqoriga to'g'ri 300 metrcha ilgarilaganlar yo'lning chap tomondagi tufroq uyumining oldida bir muddat to'xtab, shu yerga dafn qilingan suyukli onaning Muhammad alayhissalom payg'ambarimizga sut bergan Halima as-Sa'diyya ekanligini nazarda tutib, uning ruhi pokiga fotiha o'qisalar nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Agar shu qabr chindan ham uniki bo'lsa, Hazrati Enaga umrining so'nggi kunlarida Madinaga hijrat qilgani va aziz ruhini shu yerda tuproqqa taslim etgani ayon bo'ladi. Soyib ibn Abdulloh halol bir odam, tarbiya ko'rgan insofli savdogar edi. Yetimlarga mehr shafqatli ekani, mehmondo'stligi, qo'ni-qo'shnilar bilan ahli yashashi hammaga ma'lum edi. Shom va Yaman tomonlarga tijorat safarlariga chiqar, yilning ma'lum mavsumlarida ochiladigan mashhur bozorlarga qatnar edi. Soyib shu bozorlarga qatnaydigan Hadisha xodimning nomidan savdo-sotiq qiladigan Muhammad ibn Abdullohni juda yoqtirardi. Uning oldi-sotdi chog'idagi halolligiga, odamlarga bo'lgan munosabatidagi nazokatiga qoyil qolardi. Xoh Makkada bo'lsin, xoh safar chog'larida o'zini tutishi har jihatdan havas qilsa arzugulik edi. Holbuki shaharda tanishlarning orasida boshqacha, safarga chiqqanda mutlaqo boshqacha bo'lib qoladigan kishilarni soyib ko'p ko'rgan edi. Elda oldi sotdi paytida o'z molini ortiqcha maqtaydigan, xarid qilishda biron ayb topadigan, ko'z so'zlari ishonchli bo'lishi uchun butlarni o'rtaga qo'yib qasam ichadigan mug'ambir savdogarlar ham ko'p edi. Birovning nomidan narsa sotadiganlar esa ko'pincha makonlariga qaytib kelganlarida ahvolni ro'y rost gapirmasdilar. Muttahamlik qilardi. Ya'ni bozorda qo'lga kiritilgan daromad boshqa bo'lardi-yu, sarmoya egasiga hisobi berilgan daromad boshqa. Tijorat ishining ko'p nozik jihatlarini tijorat paytida o'rgangan, shu asnoda aql bovar qilmaydigan talay xira nayranglarni ko'rgan soyib, bunday insofsizlikdan dili og'rir, halol bir savdogar bo'lish, halol daromad evaziga qorin to'ydirishni hamma narsadan afzal bilar edi. Bir kuni o'zi ixlos qo'ygan Muhammad ibn Abdullohga hamkorlikda ish qilishni taklif etdi. Bu hamkorlik vaqtinchalik bir ish edi. Bozorlarda hamkorlikda mol olib sotish, bozor tugagach yoki mollar sotilgach daromadni teng bo'lishib olish ma'nosidagi hamkorlik edi bu. Ikki tomonlama shartnoma tuzildi. Bu hamkorlikdan ikkalasi ham mamnun bo'ldilar. Bunday hamkorlik, do'stlik keyin ham davom etdi. Bu hamkorlikning yoqimli xotiralari uzoq vaqtlargacha unutilmadi. Yillar o'tib uchrashib qolganlarni ham quvonch bilan esladilar. Abdulloh ibn Abu Hamsa Abul Qosimdan bir miqdor mol oldi. Lekin yonida mol haqiga yetadigan miqdorda puli yo'q edi. Ammo u insofli kishi bo'lgani uchun keyinroq qarzini olib kelishiga izin berildi. Aniq bir kun tayinlandi. Shundan keyin Abdulloh, "Meni falon yerda kutasan, yo Abul Qosim, falon soatda uchrashamiz," dedi. So'ngra xayrlashdilar. Va'dalashilgan kun yetib keldi, ammo Abdulloh ibn Abu Hamsa kelmadi. Bir ozdan keyin kelib qolar deb kuta boshladi. Oradan bir necha soat o'tdi. Biroq hech kim kelmadi. Oqshom tushdi hamki hech kim kelmadi. Muhammad ibn Abdulloh kechasi shu yerda yotib qoldi. Ertalabdan yana Abu Hamsa va'dasini ustida chiqadi degan ilinchda to kechqurungacha intizor kutdi. Abdulloh va'dasi eshigiga tushib kelishilgan joyga yugurib kelganida 3-chi kun ham o'tib borayotgan edi. "Ey yigit, mening toza adabimni berding. 3 kundan beri seni shu yerda kutib o'tiribman," dedi. Abdulloh uzr so'radi. Maqsadi uni aldash bo'lmaganini, yonidan yodidan ko'tarilganligi sabab shunday bo'lib qolganini aytdi. Abdulloh keyinchalik shu voqeani eslar ekan, "Agar men uning o'rnida bo'lsam, bergan so'zimning ustidan chiqay deb 3 kungacha kutib o'tirmasdim. Kutgan taqdirimda ham qarzdor kishi mendan bunchalik oson qutulmasdi," degan edi. Kalb qabilasining haj safaridan qaytgan kishilari to'g'ri uylarga kirib bordilar. Hech kim gaplashmay dastlab butlarning qoshiga yaqinlashdilar. Qo'llarini unga surkadilar. Ketayotganda ham shu alfozda xayrlashgan edilar. Arablarda odat shunaqa edi. Safar davomida xaloskor bo'lishlari, baraka keltirishlari va tahlikalardan muhofaza etishlari uchun shunday qilinardi. Birozdan so'ng ko'zlari yoshli Xorisani topdilar. "Xushxabar keltirdik. Ey Xorisa, o'g'lingni topdik," dedilar. Xorisa hech kutilmagan daqiqada bunday xushxabarni eshitib, es-hushini yo'qotib qo'ydi. Ularning qo'yniga osildi. "Rostmi? Qasam iching, Tangrilar nomidan qasam iching." Yig'lashni ham, sevinishni ham bilmasdi. bir amallab o'zini tutib oldi. So'ngra ukasini qidirib topdi. Bor boyligini bir xaltaga solib, ukasi bilan birga yo'lga chiqdi. Safar uzoq davom etdi. Har daqiqa soatlar kabi cho'zilgandek bo'lib tuyulardi. Xorisa betoqat edi. Go'yo oxiri yo'qday tuyulayotgan yo'lga qayta-qayta tikilar, ayovsiz qizdirayotgan quyoshga yolvorgudek boqar, bir daqiqa bo'lsa-da ertaroq Makkaga yetish uchun tuyasini tinmay qamchi bilan savalar edi. Tezroq, tezroq yur jonivor, Zaydimni juda sog'inganman, derdi. Yo'l bo'yi otashin she'rlar o'qib bordi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni artib ham o'tirmadi. Nihoyat aka-uka Makkaga yetib bordilar. Duch kelgan kishiga Muhammad ibn Abdullohni qidiryapmiz, der edilar. Yana bir necha kishidan so'radilar. Hamma ularga Hoshimiylarning manzilini ko'rsatdi. Nihoyat bir kishi uni Ka'baning oldidan topasiz, dedi. Bayt yoniga keldilar. So'radilar, ko'rsatishdi. Xorisa ko'rsatilgan odamni ilk bor ko'rishdayoq izlagan odamini topganiga, qalbida Zaydni beshak qutqarishiga qat'iy ishonch tug'ilgan edi. Bu muborak chehra, marhamat va shafqatga to'la bu nigohlar ishonch tug'diradigan bu sumbat bir qarashdayoq Xorisaga ko'p narsani anglatgan edi. Al-Amin senmisan? Ey puriziyo kishi, ha menman. Ya'ni Abul Qosim, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ha, menman. Maqsadingiz nima? Xorisa yutindi, so'ngra maqsadiga o'tdi. Ey Abdullohning o'g'li, ey Abdul Muttalibning, ey Hoshimning o'g'li, ey Qurayshlarning buyugi, sizlar haram xalqisizlar va harami sharifning qo'shnilari sizlar. Baytullohning yonida mahbuslarning asorat kishanlarini yechib, musofir va ochlarni to'ydirasizlar. Sizlar bilan birga bo'lgan o'g'limizni so'rab keldik. Sen uni ozod qilishimiz uchun xohlagan narxingni aytib, bizni shod, xurram va minnatdor qil. Biz senga o'sha pullarni beraylik. Uning evaziga sen o'g'limizga erkinlik ber. Xorisaning kuyib pishib aytgan bu so'zlarini diqqat bilan tinglagan Abul Qosim unga shunday savol berdi. O'g'lingiz kim? Zayd ibn Xorisa. Sizning taklifingiz durust, ammo buning boshqa bir chorasi ham bor. Qanday chora? Zaydni shu yerga chaqirtiramiz. Istaganini qilsin. Agar siz bilan qaytib ketishni istasa, marhamat, olib ketaverasiz. U holda qutqarish uchun pul berishingizga ham hojat qolmaydi. Agar men bilan qolishni istasa, u holda men ham tanlagan kishini zinhor hech narsaga almashtirmayman. Xudo haqqidir. Sen o'ta darajada insofli va adolatli bir kishi ekansan. Biz sening taklifingni bajonidil qabul qilamiz. Zaydga xabar berildi. Xorisa hayajondan titrardi. Nahot bir necha daqiqadan so'ng jigar go'shasini ko'rsa, nahot uni bag'riga bosib, yuragining hasrat dog'larini yuvsa. Nihoyat Xorisa qo'lini peshonasiga tutdi. Ko'z oldi qorong'ilashib ketdi. O'rnidan sakrab turdi. O'g'liga yopishdi. Mahkam quchoqlab, to'yib-to'yib o'pdi, hidladi. Ota bolaning uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuvi o'ta ta'sirchan edi. Sevinch ko'zyoshlari bilan yo'g'rilgan bu holat bir muncha vaqt davom etdi. Ey Zayd, bu odamni taniyapsanmi? Ha, mana bu kishi otam. Bunisi esa amakim. Otang seni olib ketish uchun kelibdi. Mening senga bo'lgan mehr-muhabbatim, shafqatimni o'zing ham juda yaxshi bilasan. Hozir yo meni tanlab shu yerda qol, yoki ularni tanlab uyinga bor. Zayd hech ikkilanmay javob berdi. Men hech kimni sizdan ustun qo'ya olmayman. Sizdan afzal ham ko'rmayman. Siz menga ham ota, ham ona o'rnidasiz. Albatta siz bilan qolaman. Xorisa quloqlarining qizib ketganini his etdi. Qaroring qat'iymi, Zayd? Bizni emas, uni tanlaysanmi? Ha. Xorisa xushidan ketib qolayozdi. Amakisi, ming afsus jiyan. Nahotki sen ozodlikni emas, qullikni tanlaysan. Qul bo'lishni otang va amakingning panohida bo'lishdan ustun qo'yib, o'z yurting va go'shanga qaytishni istamaysan. Men bu buyuk insondan ko'rgan yaxshiliklarimni hech narsaga almashtira olmayman. Uning yonida qolaman. Xorisa hamon tush ko'ryapman deb o'ylar edi. O'g'lim, biz hazillashish uchun kelmadik, dedi. Men ham hazil qilayotganim yo'q, otajon, rost so'zlayotirman. Ortiq Xorisaning qo'lidan hech narsa kelmas edi. Shu payt Abul Qosim Muhammad ibn Abdullah Zaydning qo'lidan tutdi. Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismiga olib bordi va bir toshning ustiga chiqardi va u yerdagilarga xitoban: "Ey insonlar, shohid bo'linglar. Zayd mening o'g'limdir. Uni o'zimga farzand qilib o'layotirman. U mening merosxo'rim bo'ladi", dedi. Horisa va uning ukasi bu so'nggi xatti-harakat natijasida yonayotgan yuraklariga muzday suv sepilgandek bo'lganini his etdilar. Endi bo'lar ish bo'ldi, deyishdan o'zga chora qolmagan edi. Shundan bundan keyin Zayd ibn Horisa emas, ibn Muhammad deb atalajak, uzoq yillargacha shunday bo'lib qoladi. Horisaning Zayddan ajralishi qiyin bo'ldi. Necha yillar uning hasratda kuyib yongan, beto'xtov oqqan ko'z yoshlaridan rangi siniqqan, nihoyat uning xabarini eshitib, bor yo'g'ini yuklab, qush bo'lib qanot yoyib uchgudek bo'lib yetib kelgan umidlari katta edi. Ichida ming xil his tuyg'u jo'sh urgan Xorisa uyiga ajoyib bir inson bo'lib qaytdi. Hidi hamon dimog'idan ketmagan suyukli farzandidan judo bo'lish taqdiriga yozilgan ekan. Ammo o'g'li endi asir emas edi. Erkinliklardan mahrum bir qul, xizmatchi emas edi. Qo'llardan zo'rlik bilan tortib olinmagan edi. Otasi va amakisini ham seva-seva tark ettiradigan darajada sevilishga munosib deb bilgan nur yuzli bir insonning yonida qolishni shaxsan o'zi afzal ko'rgan edi. Xorisa ba'zan shularni o'ylab ko'ngliga taskin berar, ba'zan unchadek jigar go'shasini ortiq ko'rmasligi esiga tushib yig'lab ketar edi. Qo'ylarning ko'pligi bilan shuhrat qozongan kalb qabilasi uzoqdan ko'rina boshlaganda hamda Xorisaning soqolidan hamon yoshlar dumalanib oqar edi. Xadicha yana bir o'g'il ko'rdi. Uning ismini Abdulloh qo'yishdi. Juda chiroyli, juda yoqimtoy bu bolaga otasi Toyib Tohir laqablarini bergan edi. Ba'zan Abdulloh, ba'zan Toyib, ba'zan Tohir deb suyar edilar. Uni yer u ko'kka ishonmasdilar. Oradan bir necha oy o'tdi. Avval Qosim, so'ngra Abdulloh hayotdan ko'z yumdilar. Bu judolik ota-onani chuqur qayg'uga soldi. Zayd ham o'zi kechagina yelkasiga opichib, o'ynatib yurgan bu go'daklarning vafotidan qayg'urib, ularning ota-onasi bilan birga yum-yum ko'z yosh to'kdi. Keyinroq Hadicha xodim xonim birin-ketin Ruqayya, Zaynab, Ummu Gulsum ismli uch qiz ko'rdi. Uchala qizcha ham istarasi issiq, nurli go'daklar edi. Qizchalarni ko'rgan odamlar Alloh bu oilaga alohida lutfu karam ko'rsatmoqda deyishdan o'zlarini tiya olmasdilar. Hadicha bir qarashdayoq kishi diqqatini tortadigan, ko'ngillarga osudalik bag'ishlovchi farzandlar tuqqanidan, eriga farishtalarni yodga soluvchi go'daklarni hadya etganidan xursand edi. Go'dakligidayoq o'lib ketgan farzandlari Qosim bilan Abdullohning hasratini bu qizchalariga qaraganda unutar, ba'zan yuragida og'riq paydo qiladigan darajada achchiq xotiralar bu go'daklar tufayli esdan chiqar edi. Muhammad birin ketin o'lib ketgan go'daklari uchun achchiq-achchiq ko'z yoshlar to'kdi. Ammo ko'nglini bo'shatar ekan taqdiridan rozi ekanligini ham aytardi. Demak, shunday bo'lishi kerak edi, deb o'ylardi. Farzandidan judo bo'lganda yetuk insonga yarashmaydigan dod faryod chekib yig'lash, yoqasini yirtish kabi qiliqlar unga xos emas edi. Ketganlar uchun kuyib pishdan ko'ra keyin tug'ilgan qizlar tarbiyasiga e'tibor berish muhimroq edi. Shunday bo'ldi ham. Bir-birlarini sevgan, tushungan, hurmat qiladigan, har qanday muammoni ham murosai madora bilan hal etadigan bu ota-ona qurgan oila ushbu go'daklarning porloq ruhiy olamiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ular urush janjalini, yomon so'zni bilmaydigan, uyat so'z eshitganda yuzlari lov-lov yonadigan hayoli, andishali qizlar bo'lib ulg'aydilar. Ota-ona farzandlari odobidan mamnun edilar. Ularni ko'cha emas, aynan mana shu oila ko'rgan oila tarbiyalagani ko'zga yaqqol tashlanib turardi. Ko'rganlar Muhammad ibn Abdulloh Hadichaning farzandlari bundan o'zgacha bo'lishlari mumkin emas, deydigan noyob gulg'unchalar bo'lgan edi bu qizlar. Ko'chada o'ynab yurganda bolalar uylaridagi butlar haqida ham bahslashardilar. Shubhasiz bu hol uyda ota-onalardan eshitgan gaplarning natijasi edi. Ba'zi bolalar hatto qo'lidagi oxirgi xurmosini ham yemasdan buni sanamga yediraman deb uyga qarab yugurib ketardi. Birozdan so'ng o'sha bola yana qo'lida xurmo bilan qaytib kelib, sanam yemadi derdi. So'ngra yemasa yemasin, o'zimning og'zim yo'qmi deb yeb qo'yardi. Bolalarning bunday ayanchli ahvolini ko'rib, Zaynab o'zlarining uylarida sanam yo'qligiga gina eslardi. Ruqayya opasidan so'raganda, otam ular ham ko'chadagi toshlardan biri deydilar deb javob bergan edi. Kun sayin ulg'ayib, husniga husn qo'shilayotgan qizlar qarilik sari yo'l olgan onalariga uy ro'zg'or ishlarida yordamlashar, og'irini yengil qilishar edi. Hech bo'lmasa, hali beshikda yotishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydigan, yig'lash o'rniga kulimsiraydigan Ummu Gulsumni ovutishda, unga yoqimli ovozda alla aytishda yordamchi bo'lishar edi. Mahalladagi ba'zi bolalar kabi orsiz, bad axloq emas edilar. Bu ham Hadisha xonim uchun yuksak ne'mat edi. Ularga boqarkan kim biladi, otalari shu yoshda qanaqa bo'lgan ekan deb shirin xayol surardi. Birin-ketin Qosim bilan Abdullohni olib ketgan ajal bir kuni kelib, endi ochilayotgan bu gulg'unchalarni ham olib ketarmikan? Yoki kun sayin chiroy ochib borayotgan bu go'daklarning ulg'ayib, biron go'shaga kelin bo'lib boradigan kunlari ham keladimi? Ular esa beg'am, beg'ubor holda Hadicha xonim tevaraklarida yugurgilab o'ynab borishar. Ba'zan yonoqlarini tutib, bitta o'pib qo'ying otajon, bitta o'pib qo'ying onajon deya erkaliklar qilishar edi. Hadicha onamiz bu shodon qizchalariga qarab turarkan, yuraklarning tub-tubini bu hazin o'ylar ishg'ol etardi. Allohim, sen nimani xayrli deb bilsang, shuni qil, der edi go'yo. Nur yuzli, ambar hidli Muhammadimning hurmati uchun bolalarimni o'zing asra Allohim, deya iltijo qilardi u. Fil hodisasidan 30 yil keyin Makka asilzodalaridan biri Valid ibn Mug'ira ham o'g'il ko'rdi. Kelajakda nomi islom tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan bu go'dak mashhur Xolid ibn Valid edi. Tutgan joydan kesadigan, qo'rquv nimaligini bilmaydigan bu inson bir inson bo'lib yetishacak u. Musulmon bo'lgandan keyin ham jasorat, mardlik va dovyuraklikning jonli timsoli bo'lib tanilajak. Valid arslon bolasidek bir farzandga ota bo'lganidan bag'oyat xursand edi.